Ko'chmanchi chorvadorlar qadim Ipak yo'li savdo yo'nalishida muhim rol o'ynagan. Yaqinda yakunlangan tadqiqot buni yana bir bor isbotladi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
Yeah, I mean the mountains have always been perceived as a massive barrier, not for nothing.
Qit'alarni ulagan tijorat yo'li, uzun karvonlar Osiyo va Yevropa orasida asosan ko'chmanchilar yetishtirgan oziq-ovqatga tayangan. Ipak yo'li nafaqat savdo, balki g'oya va kashfiyotlar, fikr va qarashlar zanjiri bo'lgan.
That makes sense if your destination is the other side. But what if that's not your destination?
Olimlar qadim xaritalarni o'rganib chiqdi. Ularda karvonlar to'xtagan joylarga nazar tashlasangiz, chorvadorlar va dehqonlar muhim manbalar bo'lganini ko'rasiz. Ularning mahsulotlarisiz Ipak yo'li shakllanmagan va ravnaq topmagan bo'lar edi. Bugungi Markaziy Osiyo bu yo'lning yuragi bo'lgan. Mintaqa shimolida ko'chmanchi qabilalar yashagan. Janubda esa o'troq aholi. Oziq-ovqat ishlab chiqarish va ta'minot taraqqiy topgan.
Their number one priority isn't taking the easiest path. Their number one priority is feeding their animals along the way.
Antropologlar deydiki, tog'lar orasidagi Markaziy Osiyo karvonlar uchun sevimli manzil bo'lgan. Go'zal tabiat, shirin suvlar, mehmondo'st va qobil insonlar. Chorvadorlar, xususan poda boqib tirikchilik qilgan aholi uchun tijoratchilar har kuni o'tadigan karvonlar bo'lgan. Ular o'z faoliyatini mana shu savdogarlar va tadbirkorlarga qarab rejalagan. Britaniyalik olimlar 258 manzilni o'rganib, o'rta asrlarga xos yangi kartalar yaratdi. Axborot almashinuvi, xalqaro munosabatlar, ixtirolar, liboslar, muayyan zamonga xos uslublar. Bularni Ipak yo'lidagi karvonlar tashigan. Tadqiqot bilan tanishayotgan amerikalik tarixchi Dan Rogers qayd etishicha, yangi topilmalar mavjud qarashlarni o'zgartiradi.
Are portrayed as bloodthirsty barbarians, essentially. And what we're finding is a much more complicated picture.
Ko'pla basarlarda Markaziy Osiyo hududi xavfli, yovuz kuchlar hukmron mintaqa sifatida tasvirlanadi, deydi u. Ko'chmanchi qabilalar, chorvadorlar va dehqonlar qo'shgan hissa haqida ma'lumot kam. Izlanishda jonbozlik ko'rsatgan olimlar fosh etilmagan jihatlar juda ko'p deydi. Qo'lyozmalar, arxeologik qazilmalar, berilmagan savollar.
True interaction with basically culturally diverse populations, a greater aggregate civilization arose. That's a pretty powerful notion.
Ularning tahlilicha, Ipak yo'lida yangi etnik guruhlar, yangi e'tiqod turlari, yangi madaniyatlar va mafkuralar vujudga kelgan. Bu yo'nalishga o'z mahsulotlari bilan qo'shilgan tomonlar o'sha zamonlarning yetakchi insonlari bo'lgan, jumladan ko'chmanchilar. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.